говорим за ГЕРБ, единствената партия, която знае как се управлява тази държава и може да намери решение на проблемите. Всички останали, за съжаление, до сега само създаваха проблеми и не ги решаваха. Едно от най-важните неща в нашата програма е програмата за санирането. Тя е изцяло идея на ГЕРБ, перфектно функционираща, по 1000 блока на година се санираха и то е изключително от малки фирми, местни фирми, което доведе до ефект както за хората, намаление на техните сметки, по-красиви жилища, по-скъпи жилища, удължен живот на тези жилища, така и за икономиките на всеки един от градовете, които се възползваха от нея. И тук много често забравяме едно изключително важно нещо, и това е, че в програмата за санирането още 2013 година ГЕРБ сме записали, че тя ще продължи освен с блоковете, на третата и на четвъртата година ще продължи с еднофамилните и двофамилни къщи и кооперации. Тоест програмата предвижда да бъдат обхванати всички групи в страната. Като за разлика от блоковете, където все пак има тромави процедури, общината трябва да избере изпълнител, строител, а общината е възложител в случая с къщите във всяко едно населено място. Не в градовете, всяко едно населено място, принципът ще бъде различен. Домакинствата, поне така сме го мислили, домакинствата ще сключват договор с общината, сами ще си правят ремонта, мерките за енергийна ефективност. Ако има майстор в къщата, може да си купи материали и да си направи сам. Ако няма майстор, да наеме съседа. Нас не ни интересува по какъв начин ще бъдат изпълнени мерките за енергийна ефективност. Интересува ни те да бъдат направени и да постигнат съответния клас за енергийна ефективност C, такъв какъвто е на блоковете. Когато си направиш мерките за енергийна ефективност, идват от общината, проверяват, отмятат, че всичко е изпълнено, получил си сертификат от сертифицираща фирма и ти превеждат фиксирана сума. 2013 година тази сума беше 8000 лева. След Асен Василев може би ще трябва да е 15-16000 лева, но това предстои да се уточнява. Програмата за енергийна ефективност е изключително важна и във времето тя трябва освен към блоковете да продължи и, според мен ще продължи, поне ако зависи от ГЕРБ, и към жилищните сгради. Още едно нещо искам да ви кажа за енергетиката и ще дам думата на колегите. Мен сте ме чували всички присъстващи много пъти. Искате да чуете тях. Може и клипчето да покажем. В сферата на енергетиката има един много интересен и важен проект. Това са два нови павеца. Знаете, че България има най-големия павец в Югоизточна Европа. 800 мегавата павец Чаира. А сега искаме, вероятно с публично-частно партньорство, защото както вече стана въпрос, държавата няма толкова пари. То не е толкова публично-частно партньорство, колкото закон за концесиите и последното, което ще каже е това, за два нови павеца. Павец Батак и павец Доспат. С горен изравнител, голям беглик. Виждате, когато стрелките сочат нагоре, павеца консумира електроенергия. За да разберете лесно какво се случва. Когато има излишък на електроенергия в системата, заради фотоволтаици и така нататък, тока е 0 лева, тогава павеца ще включва на помпен режим, т.е. ще помпи вода от Батак и до Спад нагоре към горния язовир голям беглик. А когато вечер тока струва 1000 лева, тогава от горния язовир голям беглик ще пуска водата към долните два язовира Батак и до Спад, ще произвежда електроенергия и ще продава. Това ще помогне да се намалят цените на електроенергията, от което ще спечелят всички и България ще стане най-големият балансьор на електроенергийната система на цяла Югоизточна Европа. А последното, което ви казах, че ще ви кажа за концесиите, е, че имаме чудесен закон за концесиите, който, за съжаление, не функционира достатъчно добре, беше направен, в смисъл, не се използва достатъчно. Томислав Дончев го е писал, без да ми подсказва, ще го кажа това, и бе приет в третия кабинет Борисов. Този закон има потенциала да впрегне милиарди частен капитал за изпълнение на всякакви инфраструктурни проекти в България. От първия ден на влагането на милиарди от различни фондове, мултинационални компании, български компании по този закон в българската икономика, ние тази 18 милиардна дупка ще почнем да я свиваме от първия ден. И вместо да дигаме данъците, ще създадем в страната икономическа активност, която да генерира приходите, които са необходими, за да се поддържат увеличените, значително увеличени, бих казал, в последните години социални разходи за пенсии, заплати и така нататък. Сега, кой някой иска ли да има? Заповядайте.
Господин Борисов, уважаеми колеги, приятели, всичко, което каза Делян, е така, включително и като си говорим за енергийни съоръжения, само да напомня.
Томи, да. Ще ги поканиш те хора тук да дойдат, защото от колоните те виждат и само си въртат глави.
Покавам.
Ще да дойдат на Самелата, там къде сте покрай
търдето. Заповядайте по-напред, за да може да виждате. Да не виждате.
А и ние да ви виждаме. Та това, което каза Делян, всичкото е вярно, аз ще взема повод от неговите думи, но ние през тези 4 години не само пропуснахме да се предвижим напред, ние в много отношение се предвижихме назад. Само ще отбележа, че едно от най-уникалните хидроенергийни съоръжения, които имаме в страната, Павец Чаир, не работи. Уникално съоръжение, правено от дръзки български и японски инженери 80-те години, е щупен. Сега се плавят неимоверни усилия да се поправи. Това са стотици милиони загубени левове от неговата неработа. И Делян е прав за всичко, което ви каза за бюджет. Не, че ви го казваме за първи път. Казваме го от няколко години. Ма някой да ни чуе. Тя политиката по принцип е професия. Един човек, докато стане годен да служи като заместник министър или министър, тя да работи дълго време и да трупа стаж и опит. Тя не е читалища самодейност. И освен какво е казал единия, какво е казал другия, има и факти. Има и числа и беше ясно, че ще стигне до там. Само, че не сме се събрали да ви зареждаме с песимизъм. Има изход, има рецепта и го казвам с увереността на човек, който участва в екип, който се е борил с подобни предизвикателства, става дума за първия мандат на кабинета Борисов и последиците от финансовата криза. Впрочем, една от мерките е събуждането на европейското финансиране, което частично да намали натиска по отношение на бюджет в ролята му на инвеститор. Защото в пропуснатите работи ни трябва да отбележим, че пропуснахме възможността да инвестираме тези пари. Ние имаме 15,6 милиарда от националния план за възстояване и устойчивост, от тях са платени 6% за 4 години. 6%. 26 милиарда от оперативните програми, там са платени 5%. Ни тези пари не ги ползваме. Акцента беше, давайте на харчево бюджета, европейските пари, може и без тях. Което е възможно най-глупавото нещо. Изобщо последиците от щом в политиката влезе това надпреварване по левичарство, от тая болест лечението е много трудно. Много трудно. Целият наратив е кой и колко ще даде. Пропускайки елементарното правило, когато говорим за публични финанси, че ако някой нещо ще ви даде, то от някъде трябва да го вземе. Или ще го вземе от съседа, през преразпределителната функция на държавата, или ще го вземе от децата ви, тегнейки дълг. А аз не знам света някъде в икономическата практика една държава да е станала по-богата на база преразпределение. Вземаш един, даваш от друг и държавата става по-богата. Не, стои си толкова богата, колкото е била, парите са разпределени по друг начин. С професионални политици, единственият, първият, как да не е единственият разговор, който да водим. Каква е формулата на растежа? Защото някой се радва, че увеличил някое социално плащане с 15%. Това е хубаво. Само, че икономически растеж е 1,5%. А то е същественото число. Защото когато икономическия не растеше 5%, 6%. България може, България го е правила. И социални плащания, и заплати, и публични инвестиции ще бъдат на съвсем друго ниво, без необходимост да се генерират дългове. България извървяла, няма да го превръщаме на лекция по икономика, но няколко конкретни неща. България извървяла един етап от своето развитие. Благодарение на ниски данъци, благодарение на членството си в Европейския съюз, икономиката успяла да нарасне, да се реиндустриализира. България вече е по-богата от една голяма част от своите съседи. От Сърбия, от Северна Македония, два пъти. От Турция, по брутния вътрешен продукт на глава от населението. Сега се конкурира с Гърци. И при едно грамотно управление в рамките на един мандат по този показател ние може да я достигнем. От тук, обаче, според икономическата теория, ние се намираме в така наречения капан на средните доходи. Ние произвеждаме компоненти. Автомобилни. Не произвеждаме автомобил. Произвеждаме части. Относително малко произвеждаме цели машини. От тук нататък ни е необходима от една страна политическа дързост и от друга страна комплекс от вече по-сложни движения. Как инвестициите идват по-бързо? И ми като преразгледаме цялото законодателство на инвестиционния процес и ако нещо отнема една година, да го направим да отнема 3 месеца. Когато обособим готови терени за индустриални зони, когато дойде един инвеститор, да не го чакаме 2 години да се преодрежда земята и да дадем място веднага. Когато обучим повече хора в администрацията да работят с инвеститори от по-горна категория. Когато в България стане излишно нерентабилно да се работи на ишлеме. И най-вече. Ключа за конкурентно способност на съвременна икономика са кадрите. И затова, ако има сериозна тема, с която трябва да занимават сериозните професионални политици, това на първо място образованието. Какви кадри отглеждаме и какви кадри успяваме да задържим тук. Аз не твърдя, че има лоша университетска специалност. Но първостепенна задача. Госпожа Фандъкова ще говори достатъчно за училищното образование. Как да убедим повече родители, повече деца, че най-голямата икономическа логика, най-персонални перспективи, да учиш математика, физика, инженерни науки, от това има нужда икономиката днес. Да, малко по-трудно. Но шансовете за заетост на високи доходи са абсолютно гарантирани. Това са важните теми. Значи ние се гордем, че част от стратегическата инфраструктура, иновационна и бизнес инфраструктура, която дългосрочен план ще определя конкурентно способността на България. Института за изкуствен интелект Insight, суперкомпютър, София Тек Парк са изградени, докато сме управлявали ние. Тук същественият въпрос е как да бъдат ползвани по най-добър начин. Защото множител за икономическото развитие на икономиките следващи години ще бъде не само цената на енергийните ресурси. Ще бъде способността да се възползваш от всички предимства, които ти дават тези нови технологии. А ние тук сме налели добри основи. Налели сме добри основи, просто спряхме на основите. Като държава и като общество. Спряхме на основите, не можахме да дигнем първия, втория етаж. С което правя елегантен преход, тематично и логически, към госпожа Фандъкова. Благодаря.
Уважаеми колеги и приятели, много се радвам, че съм в Хасково. Благодаря за поканата на господин Добрев. И то, че ще имам възможност да говоря по най-важната за мен тема. Сигурна съм, че в залата има колеги, учители, поздравявам ви специално благодаря и преподаватели в университета. Но също така съм сигурна, че темата образование засяга всеки един от нас. Това е нашето разбиране в ГЕРБ от години. Това е програмата, която анонсира и господин Борисов, наред с сигурност, стабилност. Говорим за образование, защото колегите преди мен говориха достатъчно за икономически растеж като единствена възможност държавата да стане по-богата и хората да станат да живеят по-добре. Но икономически растеж без добро образование е невъзможен. Това е нашето разбиране. Икономически растеж без добро професионално образование е невъзможен, защото тук има колеги кметове и те знаят най-добре, че когато идват потенциалните инвеститори,
наред с инфраструктурата, която търсят, те търсят хора, които да са образовани, да са подготвени, за да има условия за добър бизнес, да има технологични производства, които повдигат стандарта на живот в регионите и в градовете. Затова ние заложихме в нашата програма, както винаги, много конкретен план и много конкретни мерки. Продължаваме да надграждаме най-важните политики, които в годините назад започнахме. Разширяваме професионалното образование и дуалната форма на обучение. Продължаваме на политиките за преструктуриране на приема и обвързването му с пазара на труда, а това най-добре се прави на местно ниво, в регионите. Държавата, заедно с общината, могат най-добре да намерят кадрите, които са нужни за дадения регион. Но връзката между образованието и бизнеса е задължителна. Ние имаме добри примери в това отношение. Ние започнахме и развихме дуалната форма на обучение, където тази връзка е най-добра. И нашия план е да го продължим. Разбира се, ще продължим да инвестираме в образованието, въпреки че всички чухме тревожните данни за финансите на държавата. Нашето разбиране е, че инвестицията в образованието е инвестиция в развитие и затова тя не може да спре. Нещо повече, предвиждаме да надградим и да увеличим, да продължаваме с увеличението на заплатите на учителите и на преподавателите на нива над 125% от средната работна заплата за страната, което го направихме ние от 2017 година. ГЕРБ стартира, удвои за един мандат два пъти заплатите на учителите. Това даде резултат, защото много млади хора започнаха да постъпват в педагогическите специалности и това беше целта. Разбира се, сега задачата е да ги задържим, защото за да се задържат, учителите изискват възможности за квалификация, възможности за кариерно развитие, което ние залагаме в нашата програма. Разбира се, ще продължим инвестициите в условията на обучение, на възпитание и на работа за учителите. Знаете, миналата година, благодарение на ГЕРБ, бяха отделени над 600 милиона лева за три програми за инвестиции, национални програми. Това са извън програмите в плана за възстановяване, който, за съжаление, така и не тръгва. Там има достатъчно средства и за строителство, и за модернизация на детски градини и училища, но благодарение на ГЕРБ стартираха три програми. Първата е за строителство на детски градини и училища, втората е за спортни, физкултурни салони и спортни площадки, и третата е за общежития. Тези инвестиции се реализират в момента в различните населени места, в различните общини и, разбира се, тази програма ние ще надграждаме, защото за да може детето да учи в училище, да иска да бъде в училище, училищната среда трябва да бъде сигурна, уютна, приятна, учителя трябва да бъде мотивиран и, разбира се, учебните програми, за което е акцента в реформите, които предвиждаме, промяна на учебните програми, така че да има повече време за упражнения, за практики, вместо да тъпчем главите на децата с информация, каквато те могат да намерят на много места. Разбира се, базовите знания, те трябва да останат, децата да бъдат мотивирани, но в същото време те трябва да имат време и за изграждане на своята личност. Вчера правихме една дискусия, национална дискусия, за това повече възпитателна работа да влезе в училищата, учителите да имат време за това, да бъдат подготвени, така че ценностите, които са най-важни за всеки българин, за всеки човек, за всяко семейство, да може да възпитаваме в децата, защото Аристотел беше казал, образованието на ума без образованието на сърцето не е никакво образование. Така че баланса между всичките тези мерки планираме и тъй като сме го правили и тъй като сме постигали резултати, мисля, че екипа на ГЕРБ е най-подготвен за това. А иначе образованието, разбира се, трябва да, тъй като е дългосрочно, с дългосрочни цели, трябва да обединява, и това е всъщност сферата, която следва да обедини всички политици, които са отговорни и които мислят за бъдещето на страната ни. Благодаря ви.
Изчерпахме ли се? Радвам се да ви видя. По важните теми образование, енергетика, икономика, колегите казаха доста. Аз ще се опитам, съжалявам, че не се виждаме така, ако имаше едно статихче да сложим този микрофон, ще стана прав, ама освен да взема медите, но да сгубим, ако ни даде някой. Подвижен. Подвижен, съм като певец с него. Не ми е... Както е, съжалявам. Хубаво е да има да се гледаме с хората, защото нашата политика е действително да гледаме хората в очите. Виждате, че Делян Добрев започна с това, че не разрешавам да се говори срещу нашите опоненти с квалификации. Искам да знаете какво ми е основанието да го направя. Не е защото имаме един началие или някакъв недемократичен ред. Но то важи и за нашите опоненти. Когато отчитаме, повтарям, стъпвам само на техническия доклад, който чухме миналия петък или кога беше, за тази дупка в бюджета 18 милиарда. Аз мислих, че е 15, вие казвате 18. При положение, че имаме събрани от данъчните и от митниците с 5 милиарда повече. Защо не е правилно нито ние, нито те да го казват по този начин? Не е правилно Асен Василев да казва ПП и ДБ вдигнаха доходи. Не е правилно ти да казваш ПП и ДБ вдигнаха дефицит. Защото аз и ти, а ти се правеше на опозиция тогава и не гласуваше, но с другите депутати ние гласувахме за всички тези повишения на заплати и пенсии. Сиреч, и двете партии могат да кажат за нас, заради нас се вдигнаха доходите и заради нас се вдигна дефицит. А що го направихме? Ми защото сглобката, коалицията или съвместното управление изисква да партнираш по дадени теми с тези, които работиш, дори да не си съгласен с тях. Това изисква тази коалиционна дисциплина. Никой не може да ни упрекне, че по време на нашите три правителства ние пазихме финансовата дисциплина, както никой друг. Но вече в сглобката и ние се предадохме на Томислав ги нарече левичарски, популистски и всякакви други политики и практики. Защото в един момент ще да се оказва, че само вие от ГЕРБ не искате да се дигат пенсиите, доходите на полицаите, на военните, на учителите, заплатите. Само, че когато няма подписано коалиционно споразумение за 4 години да се знае откъде ще се вземат тези пари, остава само един източник, да излезеш на пазара, дали вътрешен или международен, и да почнеш да взимаш заем. Защото това, което харчиме, е повече от това, което придобивам. Помните ми, повече от десетилетия ви казвах на кметовете, радвам се, че ги виждам всички тук на първия ред, ще харчиме толкова, колкото изкарваме. И това е печелившата политика на всяко едно семейство, на нашата структурна клетка на обществото. Семейство, което почне да харчи повече, отколкото изкарва, отива, взима заеми и в един момент му вземат и къщата. Такива има хиляди, хиляди, хиляди заложени по банки. И тук е спора ни с колегите по вечния дължник този закон. Трябва ли този, който е натрупал тези заеми, изведнъж да го амнистираш и до тия да взимат други. Трябва или не? Само, че тези ти кажат, да, да, ама ние трябва това да го приемем. Ще го приемем, когато го направим така, че нито държавата, нито общината, нито частника да са потърпевши от недисциплинирано поведение на длъжник. Това сме казали. Затова и Асен Василев правилно казва. Когато колегите говорят за инфраструктурните проекти, да ни споменават образно казано и нас, защото и ние участвахме. И то е прав. Но точно толкова е крив, че Делян Добрев е вдигнал в доходите. Това е факт. Само, че ние сега, като сме разделени, всеки от нас опитва да се върне в старото русло, където е бил, и ние почваме да говорим за финансова дисциплина, за инфраструктурни проекти и за всичко останало. Те се връщат обратно и почват си говорят за как сме взели заеми заедно и сме дали повече на пенсионерите, повече на работниците. И понеже дебата обществения толкова се е изместил към, как да го нареча, не искам да обиждам никой, но по-пикантните теми, нека да ги нареча, или по-злободневни за деня. Ние ако говорим за следващото управление, ние по всичките тези теми трябва да имаме разбиране как ще продължим. Така ли ще продължиме? До кога ще се взимат само дългове? Защото сега виждате и служебното правителство непрекъснато излиза на пазара и взима по 2-3 милиарда. Ма те ще ги плащаме всички ние заедно. И като сме сгрешили или сме решили през тези близо 4 години да бъдем така щедри и добри с обществения ресурс, забележете, с вашите данъци. Моля? Това вече не е щедро. Това е неправилно планиране на разходите. Томислав Дончев ви говори за ПБУ-то. 6% програмите, 5%. Вие представяте ли си по време на управление на ГЕРБ преди 7, 8, 9, 10 години да имахме усвояване на еврофондове или план 5-6%? Те медиите щяха ни убият. Това щеше да е първи, втори, трети, пети, шести и последния въпрос. Сега все едно не се чува нищо. А става въпрос за 15 милиарда. Ето ви дупката. Правилно управление на еврофондовете. Има ли по-добър от Томислав Дончев от тази държава? Няма. Е като няма, само че колегите днеска казват, Атанасов, трябва да намериме отдалечен от двете партии премиер, отдалечен министър по еврофондовете, отдалечен по енергетика. И той като е толкова отдалечен, как ще се сближим?
Отдалечен от реалността.
Той ще се отдалечат един кабинет, отдалечен в реалността, кой надделее над министрите ще бъде. Това ли е отговорност? Абсурд. Ще продължи по същия начин, както до сега. А и ние го правихме. Само да напомня на колегите. Доколкото си спомням, лидерите на партията на промяната бяха Кирил и Асен. Христо Иванов, Атанас и аз. Нали така? После те избутаха академик Денков напред, а ние избутахме Мария Габриел напред и върнах. За да бъде равно отдалечен. Нали така? Ние този филм го играхме. Тогава още им казвах, трябва да сме аз, Кирил, Асен, Христо, Атанас вътре в правителство. За да може на заседанието на Министерски съвет, като се подпишеме, сега да не могат колегите да кажат, ама то така се случи. Това с равно отдалечения премиер е означава някаква мимикрия, в която да може с плаващи мнозинства да се доразруши и съдебната система. Защото това, което ние говорим в момента, за концесиите, това, което говорим е за икономиката, иновациите, да се привлечат инвеститори, български, чуждестранни, за да затваряме дупката. Ти трябва две много важни събития да се случат. И това са регулаторите и споровете в съдебната система да са справедливи. Това е думата справедливост. Тогава всичко това можем да го свършим. Ние дори за регулаторите не можем да намериме равно отдалечен от двете страни човек, за който и да било досега. Единство намерихме за здравната каса и то така го намерихме, понеже, че в един момент си дадох оставки и двамата ги накарахме и те и ние да си дадат оставки. И сега просто искат, за да не ги тричат техните избиратели, да кажат, абе ние ако работиме с ГЕРБ, с ДПС или не ги знам с кой, ние само през такъв механизъм ще работим. Те самите не си го представят. Пробахме го, не става. А иначе 4 години около връзното на Хасково направиха ли? Направили се? Няма се направи. Имахте редкия шанс да управляваме във времето, когато ви направихме и Тракия, и Марица. И сега се пътува песен. Ако трябваше да тръгна за Северна България, за Търново, на същото разстояние, тръгна от снощи. Това са разликите. Помна тук на Марица, блатни кокичета, карах Лили Павлова, беше министър да ги носи. Само с еколозите да постигнем мир. Да ни пуснат да направим трак, Марица. Защо ги забравяте тези работи? Икономика, индустрия, справедливост, ниски данъци, тези, които ние винаги сме подкрепили. И ако този кръг се затвори, ако си задействаме плана за възстановяване, ако общините спрат да се глезат кметовете и да търсят пари само от вътрешния бюджет, дори не ходят към еврофондовете, можем да се справим. Това ми е оптимистичният прочит по тази тема. Ако не го направим по този начин, бъдете убедени, че няма да минат и 3-4 месеца. И пак ще събираме тук. И за 8-ми път си говорим едно и също. И параметрите на държавата ще са все по-надолу, все по-надолу, все по-надолу. За каква е еврозона? Първо в България, айде да си кажем истината. Тези, които попречиха на еврозоната, бяха същите тези, които сега говорят за еврозоната. В деня, който ние влезохме в Европейския банков съюз, най-бялата организация, и чакалнята на еврозоната, олигархията излезе на улицата и се хвалеше, че по интернет управлява протестите. Сигурно е имало и свестни хора на тези протести. Даже большинството може да са били. И къде са сега те организатори на протест? В кои листи са? Кой ги припозна? Изчезнаха. Взеха парата и изчезнаха. И България сега си говори за еврозона. Ние щяхме, сме забравили за еврозоната заедно с Хърватия, когато влезе. Ние бяхме по-напред. Успях да се отдела от Румъния за първи път, за да влеземе ние. Сега румънците ни изпревариха светлинни години. Само, че това не се говори по телевизията. Говори се едно и също. Са Джей Хан, дали е арестуван правилно, дали не е арестуван правилно. Едно и също. Едно и също. Едно и също. Не, че взимам страна, дори това не е така. Ако са го хващали в момента, в който взима пари или как са го хващали, аз не знам. И вие не знаете това, което четеме. Ние сме най-много потърпевши, затова не им се съгласявам с нищо свързано с комисията, антикорупционна, МВР, ДАНС. Защото виждате, оказва се, че службите, особено военното разузнаване, особено ДАНС, си работят много добре. Сега вече има вътрешен министър от страна на президента Радев посочен, колегите от ПП и ДБ не шумат. А този, който те одобриха, пък отиде депутат. Това са факти. А темите, които ГЕРБ интересуват, които ние можем да направим, считаме, че са изключително важни, не се дискутират. Как ще избереме регулатор? С кое мнозинство? Тук е местото да кажа, че със всеки изминат ден горчиво съжалявам, че не послушах Радо Чолаков. Седеше момчето и ми се молеше да не правя тези глупости, които ми вкараха от ПП и ДБ за Конституцията. Този работещ парламент без мнозинства. Това е един хаос вътре в парламента. В момента могат да съберат партии само поради някаква конюнктурна за момента зависимост и да направят закон. Да вземат решение, което няма нищо общо с мнозинство за правителство. И няма отговорен за това. Преди беше президент. Хубав, лош, но има един, който го посочи с пръст. Сега няма. Вкарахме тази колективна безотговорност вече като конституция. Но аз помня когато се правеше. Тя се правеше съвсем друга цел. И аз само казах, подкрепям, защото съм с глобката. И Радо Чолаков го изгоних заради тя. Аз си спомням с Христо Иванов, говорих, дали да го изгона още същата вечер. Добре, че не унижих човека да го извада от парламента. Десети път му се извиня. Защото той всичко това ми го изговори. Какво ще последва. И то последва по безпощаден начин. Само за да направим кеф на ПП и ДБ. И ти гласува.
Сигурно.
Сигурно, да. Аз броих ви. Броих ви някой да не е против. За той Радо гласува. Както и да е. Когато говорим за образование, мисля, че колегите са бяха изчерпателни. Темата сигурност е нещо изключително важно. Не само сигурността вътре в страната, и международната сигурност, и мира, който трябва нашата дипломация да бъде водеща, който трябва да се постигне, макар и трудно. Слушах го завчера по нова телевизия на Ники Младенов, който беше първото ми правителство външен министър. Сега от преговарящите по Израел-Палестина. Имаме много подготвени кадри. А темата за границите, понеже сме тук, Харман ли си, спомням като ден днешен, когато палеха лагера. Помня, когато на Одрин имаше 40 000 души готови да влезат в България. Ердоган, президент Ердоган, с уважение го казвам, изпрати и ги завиха обратно. Бяха на един стадион, ако не ме лъже паметта събрани. Ние предпазихме България от много проблем. И сега можем с воля, технически средства, вече дрон системите са нещо страшно, не само популярно, те са много, много рационални в подобен тип охрана, в такива пресечени местности. Инфрачерени, топлинни камери. Далече да се наблюдават потоците. И разбира се, външната ни политика, която за разлика, за радост, в момента моите партньори, приятели в Европейското съвместно и колегата Мерц, който от ХДС беше посочен за бъдещ канцлер на Германия на изборите, и ХСС с премиер Зьодер, това е Бавария, вече говорят за изнесените центрове, извън територията на Европейския съюз, а държавите на външна граница, като България, Италия, Гърция, да бъдат подпомогнани от Европейския съюз с пари, хора, техника, каквото се пожелае. Защото всички разбраха това, което аз преди 5-6 години ви казвах, че неконтролираната, нелегална миграция ще вкара в Европа и в нашите държави много проблемни хора. И затова сега всички се връщат на това, което... И съм убеден, че и колегите от Австрия ще го разберат. Убеден съм, но те просто гледат новини и гледат, примерно колегите от Нова, от BTV, през ден, през 2.40 души, бърнал се бус, катастрофа, 10 души. Те само това да гледат им стигат. Това значи, че границата е преодоляна и те са вече във вътрешността на страната и отидат за Сърбия. Те само това да гледат репортажите им стига да кажат, чакайте, чакайте, те не са готови. А ние това можем да го направим. И може да го гарантираме, че стане на българите. Защото сега, като спряха в Германия достъпа, в Холандия спряха, Австрия спряха, Унгария спряха, щът не щът, тези, които нелегални мигранти остават тук, ще почнат да остават в България. С хиляди. И аз не плаша никой. Просто живота ще го наложи. Той няма да се върне пак в Афганистан, защото България може да не е Австрия, но си е България. Вие виждате и колко украински бежанци се заселиха вече трайно и тук ще останат да живеят в България. Това са изключително важни теми, по които просто обществото не иска да води дебат. Имаме една единствена тема. И когато завършваме с купуване и продаване на гласове, аз не знам от това, което видях, просто колеги от БСП ми казаха, че по изборите в София има манипулирани флашки. Това означава, че някаква ОПГ група Алабалата е, деца вика, с смях и хумор върху Алабала, стигнахме до тук. Това са група от хора, които са манипулирали и то истинска така организирана група. Да знаят къде да пипнат, кои флашки, това значи цели секции са били купени. Говоря за София. За да могат да се преправят протоколите за различни от флашките. Нещо е станало и то говориме за хиляди гласове. Обаче това не ги интересува колегите. Някакси. Прави ми впечатление. Пълна тишина по манипулациите на машини. И това ме кара да си мисля, че някой тихичко се примъква към изборите пак да пипа тези устройства, флашките, протоколите или каквато им е там групата. Явно са много умни хората, които го правят. Всеки ден го говоря, за да чуя някакво опровержение. Обаче за сега не. Не. Искам, като се приберете, да кажете на вашите съседи, комшии, да водите спорове. ГЕРБ толкова е направил, колкото никой в последните 20 години. Може да ги показвате всеки ден, всеки ден. И да обяснявате какво ще се направи нататък. И при какви условия обаче това ще бъде направено. след това всеки да се сърти на себе си. Ние водиме тази позитивна и ти не е нужно толкова декларативно да обясняваш как не говори срещу Сен Василев, защото ти идва отвътре. Аз те виждам. Лицемерничиш малко по тази тема, но да речеме, е това е някакъв тип партийна дисциплина. Има я, все още. И всички страшно берат кахъри за ГЕРБ. Ама страшно, бе. Те не си гледат техните партии. Само за ГЕРБ се оглеждат. Дали ГЕРБ ще се разцепи, дали на ГЕРБ ще му вземат депутатите, дали на ГЕРБ е дикоз. Бе, гледайте си вашите партии, оставайте и нас. Така не се става първи 20 пъти на парламентарни избори, или колко са там, казвам, условна цифра. От имаме структури, имаме кметове, имаме най-подготвените хора. Вярвате ли в парламента, когато общувахме с другите, аз съм се чудил и съм им казал, това при мен и замминистър не може да стане. Те са страшните си виждания за себе си и света. Но, да видим. Има ли въпроси някакви все пак? Моля? И този въпрос ми го задават всички. И като се знае, че и те, и ние не искаме да има сглобка, с вас възраждане не може. Добро ДПС няма. Ми дайте и рецепта. Я ми предложи ти. С кой? Ето, стани, преди и кажи. Аз съм Бойко Борисов и вие от ГЕРБ трябва да направите.
Аз подкрепям Делян, защото е много прав също от Сен Василев.
Кой Делян?
Ние не искаме, значи е Делян.
А, добре, викам да не медиите веднага се на кукърчишка. Не само това чакаха да кажеш, бе. Те и това щеше единственото заглавие. Единственото. И аз го подкрепям Делян. Защото в това, което видяхме Добрев в зад себе си. Ние имаме страхотна природа. Сиреч високи падове, планини. От това може да се... Това са истинските зелени батерии. В момента вие видяхте държавата стана стъкло от соларни. Това на обед струва 0 лева. Електроенергията от него. Помпите могат да работят. Защото на времето действително Томислав много хубаво каза дръзки инженери от България и Япония. Аз мисля, че тогава, нищо, че е било комунизъм, на много умните хора се е давал шанс именно в икономиката и индустрията да измислят подобни неща. Това е най-голямата зелена батерия. Тогава сме направили, сме имали 6 реактора в Козлодуй, мариците са работили и нощно време тока просто не е имало какво да го правят. Тогава правят Баташкия, Водносилов път, каскадите Белмекен, Сестрим, Павет Чаира и когато тока, защото ядрената енергия е такава, че реакторът 24 часа дава едно и също количество тока. Моля? Той не мога да го намалиш, да го засилиш. Той си дава и си заминава по жиците на наш език, казвам с теб. А те го направили от тия на помпите, на Павет Чаира, на Тошиба и качва водата горе в язовири. Вечерта, когато Гърция и Турция плащат пиковата енергия пъти по-високи цени, пускат язовирите, продават им ток. Вечерта затварят крановете, обръщат помпите, пак качват водата горе. Уникални съоръжения и в последните 3 години някой ги щупи. Те не работят. А тая пикова енергия, това лято, особено в жегите, ще же струват злато. Но българите пропуснаха и тея пари да вземат. След това направиха и договора с Боташ. Всеки ден по 1 милион заминава за Турция. Всеки ден по 1 милион. Няма да коментирам. Коментирам само какво изтича и какво не се получава. И накрая дефицита такъв. И няма как да е. Иначе. А това, което ние направихме, Балкански поток, не стига, че ги оставихме на газовата карта на Европа, всеки ден ви дава по 3 милиона. Всеки ден по 3 милиона. About, както казват по мен. В джобовете. Сега вече по един връщаме обратно. За да ние все пак 3 са ни много на ден. Е това постигнаха тези 4 години. И сега викат, добре, ГЕРБ са готини, ама че търсиме някои такива неутрални, които... И как ще работят тези неутрални? Та нали трябва да дойдат от парламента при парламентарните групи? Сложат някой неутрален в енергетиката, образно казвам, да дойдат определен добър. А той имаше и такъв. И Румен Радев си казваш, не? Забравихме му името. Колко министри на енергетиката се смениха през тези 4 години? И кой ще ти прави павет Шаира? Кой ще ти прави тези огромни проекти? Той гледа дали ще изкара 3 или 4 месеца. А те не са и виновни хората. А си спомням дори с Калин Стоянов. Когато Кирил Петков ми каза, аз предложих 2 имена, и то не за друго, а защото са тогавашните назначени от Бойко Рашков като министър, шеф на полиция, шеф на БОП. Той тогава каза, Наско Илков е на Радев човек, не може, Калин Стоянов. Викам, добре, славите го Калин. Извика го Калин тогава да говоря с него. Той ми постави само едно условие. Ако ще бъда за дълго министър, да. Иначе аз съм си на мястото като шеф на службата с борба с организираната престъпност. Аз съм си професионалист, тук ми харесва и ние с Кирил Петков го гарантирахме. И на третия месец Кирил Петков каза да се маха. Да, няма това с човешки съдби. Тея хора са расли по кариерата. Имат семейства, имат близки. Ние не можем така да унищожаваме авторитети един по един, за да си да чешаме политическото его, че можем да ги сваляме и да ги сменяме. Не знам, трудно ще бъде, не мога да ти отговоря на въпроса. Този въпрос всеки ден Томислав Дончев ми го задава в централа. Какво правим? Всеки ден. И аз му задавам същия като тебе въпрос. Кажи ми какво да правим. И той почва изрежда с кой не може. И те свършиха партията. И стигнахме до извода, че трябва да имаме над 80 депутата, за да може и с по-малки, а и с колегите да търсиме нещо, което да сработи. Действително, там където не може да се разбереме за партийни кандидати на носят отговорност, ще отидеме наравно отдалечени. Отговорих ли ти убедително? Не ме разбрах. Защото и аз не се разбирам. И това е... Извинявай, кмет. И това е проблема пред обществото. Защото за 27 всички им викаме дайте, и те питат да дадеме глас за, и всички партии там спират. Едните почват, да бе нещо неутрално, че бъде, другите ние искаме партийно, третите, за хората, четвъртите, всеки нещо си измисли. Възраждане казват, ние сами без никой, само ние, когато станаме 120, тогава ще управляваме. И с това се приключва темата. Ние трябва да им дадем оптимизъм. Получихме се от сглобката, къде сгрешихме, като няма разписани ясни коалиционни споразумения, това се случва. Защото сутринта ли Атанасов е казал, че относно финансите Някой гледал ли го е сутринта? За финансите, какво каза? Нещо ми, нещо прочетох ми прати.
Същото, което казахме ние, че има бюджет.
Е, ако е казал, той е в същата ситуация, защото те претендират, че са дясна партия. И тук вече колизията между ПП, ДБ и ГЕРБ за именно тези десни мерки и политики, които включват финансова дисциплина, ниски данъци, инвестиции, икономика, индустрия, ръст и на базата на това да се правят социалните плащания, тук може да намерим съюзник в ДБ. Защото освен за всичко друго сме си говорили и с Христо Иванов и Сатанасов за това, че тези харчове, ако продължават, аз ги знам как мислят. Те мислят правилно. Само, че просто Асен Василев беше много по-силен, много по-властен и неговите неща минаваха. А и действаше много по-умно. Той идваше, сядаше с мен и Данчо Цонев, после идваше Певски, защитаваше си, каквото има и си отиваше. Въобще не се интересуваше какво ще кажа други. И двете групи гласувахме и то минаваше. Даже помня, като ги покани Данчо Цонев и Теменушка на коктейл на Коледа и Теменушка ми се обажда, вика да иде. Викам, бе, кажи благодаря и не куди, само Данчо Цонев куди. Не, не я пусна. Викам, някой ще ви наснима утре, Делян Добре ще излезе, ще каже, напускам партията. И така.
Тук има един съвет. Тук има един съвет. Ники половин мандат. Няма ти половин мандат.
Не всеки във собственото си село става цар. Това важи за Асен Василев в Хаско. Моля?
Ако ми позволите, само няколко
думи. Слушам те с най-голямо удоволствие.
Тук има остава област хора. Една от последните...
Дай му това. Вземи това микрофон. Чела тук, да е. Ето.
Една от последните срещи в театъра преди сборна, тогава ви казвам, че са ви милички нашите опоненти. Вие се усмихнахте. Сега разбирам, че трябва да сме толерантни. Като няма нищо лошо, може би умерено толерантни, да, в крайна сметка политическата ситуация го налага. И ние напълно разбираме тази ситуация. В крайна сметка хубаво е да си казваме нещата едно към едно. Защото преди няколко дни господин Василев имаше пресконференция БТА в Хасково. И там подробно обясняваше колко пари в област Хасково са разпределени в общините.
Колко?
И много. Хасково започна вчера първа копка на един спортен комплекс. Димитровград сме почнали парка, той е почна да направи някакво значение. И аз преди го слушам така напоително благодарение на тях са получили огромни средства. И си мисля колко е хубаво и прекрасно това, което говоря, обаче не сме слушам бъдещите економисти, които обясняват как имаме тук в бюджета 18 милиарда лева. Съответно процента тук в дефицит. И в мен възниква логичният въпрос. Как и по какъв начин ние тази дупка ще я свирим? Защото данъци няма да свирят, то е видно. Единственото правилно решение.
В един момент може да се сами ние да сме против.
И нека не е видно.
Тук хората трябва да знаят. Само ГЕРБ ще е против вдигане на данъци. Ще видите.
И ще направят мнозинство. Това обяснявайте на бизнеса. След това да не кажат, ама какво стана?
Ами ние тебе сега не могат да направят нещо.
Могат, могат.
Едва ли ще го направят. В крайна сметка, колеги, това, което е важно да се знае. И като това апелирам към всички вас. Всички тези проекти са прекрасни. Но следващото правителство, т.е. нашето правителство, трябва да осигури ресурса, за да могат тези проекти да се завършат. Защото ние хубаво ще ни почнем. Хубаво ще стартираме процедури и изпълнението, но те не могат да бъдат приключени без да има необходимо финансиране. А няма друга партия и няма друг екип, който може да направи необходимото, за да може да направи така, че тези средства да достигнат до общините и ние, до вас всъщност, до хората, и ние да се завършим тези проекти. Моето притеснение е свързано именно с това. Обяснявайте на хората, че да се случи това нещо, ние трябва да имаме мнозинство, трябва да имаме работещо правителство, трябва да имаме сигурност, за да може това, което колегата в Хасково започна вчера да изпълнява, да бъде завършено.
А кой изпълнява?
Да. Ами спортен комплекс започна вчера първа копка. В Димитрова предстоят редица обекти, които ще първа ще стартираме, ама те за тях няма пари. Имаме и споразумения, които са на хартия. И оттам наследне следващите година и половина при тази дупка в бюджета, аз лично къде ще дойдат тези средства. Тя ще се остане дупката на пътя и ще има само едни споразумения. Това е важното да се знае, това е важното да се говори. Ако искаме да има ефект от тези проекти, те да родят ефекта и да се вършат, трябва да има правителство.
На Свиленград, къде е Диана, виждаме тя и Вайлоград, които вече имат изпълнени проекти с подписани споразумения, фирмите са си издали обектите и фактурите седят по 3 месеца в МРРБ и им ги плащат, защото няма пари. А в същото време, повече от 3 месеца, в същото време продължават да подписват споразумения.
Ще ги съдат фирмите и ще съдат общините.
Еми ще стане каквото ще стане каквото стана преди 4 години. Прекратиха договорите на фирмите по магистралите. Сега съда, понеже са законосъобразни, понеже инхаус процедурите са законосъобразни, съда ги връща с лихвите, в пъти по-скъпи. Ето това направиха колеги. Какво бих посъветвал кметовете? И аз не случайно сложихме водещи кметове, включително и тебе, в листите. И в Пловдив, и от Бургас, и от Стара Загора, от Смолян, за да може да обяснявате на хората, че не постигнеме ли този резултат. Няма даже съветвайте, поне нашите кмет, не разкопавайте. Ви съветвам. Не разкопавайте. След това хората ще ви псуват и никой няма се сети за Асен Василев. Ще мислят, че вие сте виновни. Защото те са ви дали само авансите. Нали така? 10%. Или... Моля? А някъде и аванс не са ви дали. Само, че ако имаме правителство, ти ще дойдеш и кажеш, ама плати ми тея 100%. А това, че колегата Василев така ви е сапонисал, хубаво, разбира се, ако сте мълчали, трябва да зададете тези въпроси. Ето, 1, 2, 3, 4. И затова започнах с това. Ако той е осигурил тези всичките пари, точно толкова сме ги осигурили и ние. Само, че аз винаги съм казвал, не копайте, докато няма сигурност за проектите ви. Нали, това сте чували от мен. Ама, той дигнал и доходите, а дефицита общо. Е, не е красиво така. Не е колегиално. Не е сглобка джийско.
Той си лъжи по принципа.
Така че... Дайте да видим. Просто оптимист съм някакси отвътре, че този път хората ще се усетят и ще да гласуват. Се дигне активността и да се направи правителство и тогава бе в такъв вид, с отговорните политически партии седнем и се разбереме. Кое, как и защо. Защото вие чакате проектите, севера си чака Хемус, чака си Руса Велико Търново, Хасков си чака около Връзното, Пловдив си чака около Връзното, Пазарджик си чака около Връзното, Варна си чака разширението там последното на Левски. Моля?
Кърджали
си чака около Връзното. Да, те мога да продължа много. Само, че един приятел с това ще завършим и казваше, виж, ако беше толкова важно това, което говорихте, 4 години ще да протестират. Що мога да си карат и така, ще изкарат още 5-6 години. Поне. Народа, щом не го иска, бе. В Търново минава международния път по средата на града. Международният път ти минава през български извор. Скоро минах, имаше събор, преди месец да речем. И там цялото население на пъта играе кючек. Музика, тирове, коли, километри, пашка, свърши музиката, минат колите, почва следващата песен, пак почват. Международният път. Това е срам от чужденците, където ви кажете. И това щеше да е завършено. А само на 5 км отгоре Хемо стои на бетон. Да са асфалтирали и да бъдиш. Но пък има и атрактивност от това, защото чужденците спират и снимат. Кючек на международен път. Това къде ще го видиш? Къде ще видиш етническа толерантност в този вид?
В Индия.
Може би в Индия, но не съм видял. Желая ви хубав ден!